าพการของจิตใจสำคัญในการบริหารธุรกิจและการเริ่มต้นธุรกิจรวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ที่ผมคิดว่าสำคัญเนี่ยคือวิชั่น
วิชั่น
คือถ้าเราวางแผนได้ดีแล้วแล้วเราสามารถ execute แผนเนี่ย
ก็คือทำตามแผน
ทำตามแผนให้ได้และสามารถแก้ปัญหาไปตามแผน workforce สำคัญมากเพราะว่าวันนี้เรามีแผนงานดีแต่คนทำงานของเราถ้าเขาไม่สามารถ execute ได้เหมือนอย่างที่เราคิดมันก็ไม่เดิน
สวัสดีครับผมมนัส สันตศพครับ CEO and Founder ของบริษัท A Digital Partner และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ A Digital Podcast วันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญนะคนพิเศษท่านหนึ่งครับถ้าเกิดหลายๆคนฮะติดตาม Vlog ก่อนหน้านี้นะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยได้ไปที่สถานที่ที่หนึ่งครับที่พัทยาครับแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนนักธุรกิจท่านหนึ่งครับที่เขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จมากๆครับมูลค่าโครงการเนี่ยฮะ 2,600 ล้านใช่ไหมฮะแล้วก็วันนี้ฮะผมได้รับเกียรติครับแล้วก็อยู่กับกรรมการผู้บริหารเรียกว่า managing director นะครับของโครงการนะครับอยู่กับคุณเดฟเพื่อนนักธุรกิจท่านนี้แล้วครับสวัสดีครับคุณเดฟครับ
สวัสดีครับสว
ั
สด
ีเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สบายดีไหม
ดีมากครับผมดีมาก
คุณเดฟแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าปัจจุบันเนี่ยทำอะไรอยู่ยังไงบ้างครับ
ก็ตอนนี้ผมชื่อพรเทพเจวรานะครับผมแล้วก็ผมอยู่พัทยามาตอนนี้8ปีแล
้
ว
8ปีแล้ว
8ปีแล้วโตมาที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลบริหารโครงการคอนโดที่พัทยาโครงการนี้เป็นโครงการที่4ชื่อเอสปัญญา
เอสปัญญาก็คือโครงการที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับ
ครับผมครับผมแนวสเปน
อ๋อแนวสเปน
ครับ
เมื่อกี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามช่องพอดแคสต์เราอยู่ในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งเป็นพอดแคสต์เสียงนะครับแล้วก็พอดแคสต์แบบ VTR ด้วยเป็นบรรยากาศเบื้องหลังนะครับผมเชื่อว่าคนที่รับฟังอยู่เนี่ยครับน่าจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจเลยแหละรุ่นใหม่ไฟแรงครับเรียกว่าอยู่ในวัยทำงานกำลังแบบสร้างตัวบางคนนะก็อยู่ในวัยที่เรียกว่าทำธุรกิจออนไลน์ขายของทำการค้าการขายแล้วอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็มีความฝันฮะว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าของอสังหาหรือไม่ก็อยากจะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
์
วันนี้ดีเลยฮะผมจะได้ให้คุณเดฟเนี่ยแชร์มุมมองแต่ไม่ได้มุมของธุรกิจนะครับแต่มุมมองของวิธีคิดวิธีอ่านว่าเราทำโครงการใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เริ่มต้นแค่เงินทุนอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องไปเริ่มต้นที่วิธีคิด
ครับ
คุณเดฟมีวิธีคิดยังไงในการที่จะแบบว่าจัดการธุรกิจที่มันแบบใหญ่ๆมูลค่าเยอะๆแล้วแฮนด์เดิลกับความเครียดหรือเขาเรียกว่า mindfulness ยังไงครับ
คือมันผมคิดว่ามันมีวิธีการวางแผนต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดีมีคนที่เราไว้ใจได้มี cash flow สำคัญที่สุดเลยนะครับ
ค
ือ cash flow คือวิธีการลงทุนดูแลว่าค่าใช้จ่ายอะไรยังไง income จะมาจากไหน expense จะเป็นยังไง manage risk แค่ไหนดูแลดูเรื่องของ demand ในตลาดวางแผนว่า product ของเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเบื้องต้นของ business marketing ทั่วไปเลยที่เราต้องเรียนรู้ก่อนอยู่แล้วคือว่าถ้าทุกคนมี product ที่ดีการวางแผนที่ดีมี cash flow ที่ดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้ว
ครับ
น่าจะไปได้แต่ที่ผมคิดว่าสำคัญเนี่ยคือ vision
vision
คือถ้าเราวางแผนได้ดีแล้วแล้วเราสามารถ execute แผนเนี่ย
ก็คือทำตามแผน
ให้ได้และสามารถแก้ปัญหาไปตามแผนเวลาเราทำจริงเนี่ยมันเจอปัญหาไม่เหมือนตอนแผนหรอกเราจะเตรียมรู้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้แต่เวลาปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถแก้ปัญหาเราสามารถเดินในแผนที่เราตั้งไว้แต่ adapt ไปกับมี flexible นิดนึงกับปัญหาที่เราเจอผมคิดว่าจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับผมและก็ต้องสำคัญเลยคือถ้าเราจะทำกิจการใหญ่ๆเนี่ยเราต้องเข้าใจถึง workforce เราด้วย
ครับ
เพราะ workforce สำคัญมากเพราะว่าวันนี้เรามีแผนงานดีแต่คนทำงานของเราถ้าเขาไม่สามารถ execute ได้เหมือนอย่างที่เราคิดมันก็ไม่เดิน
ก็คือทีมงานนั่นเอง
ทีมงานถูกต้อง
ผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนนะฮะโลกออนไลน์เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้ครับคุณเดฟคือมันง่ายไปหมดเลยในการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์นำของนำเข้ามาจากจีนบางคนนะแล้วก็ทำระบบจัดการออนไลน์แต่หลายๆคนนะมันติดคำหนึ่งครับเรียกว่า solo entrepreneur หรือเจ้าของกิจการคนเดียว
แต่ว่าในการทำธุรกิจในโลกความเป็นจริงเราไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยคนเดียวมันต้องมีทีมถูกไหมฮะ
ครับต้องมีทีม
แล้วทีมเนี้ยมันช่วยเราประสบความสำเร็จได้ขนาดไหน
คือถ้า mentality ของทีมเนี้ยเราไม่ได้ดูเพื่อผลประโยชน์ของส่วนตัวแต่เราดูผลประโยชน์ของส่วนรวมได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นซึ่งผมคิดว่าถ้าวันนี้สมมติผมเป็นหัวหน้าเราสามารถเข้าใจถึงพนักงานของเราหรือลูกน้องของเราได้เราก็สามารถเอาชนะเอาใจเขาในวิแบบที่เขาต้องการและสามารถให้เขาทำงานของเขาได้ง่ายขึ้นแต่สมมติเราไม่เข้าใจเขาเราไปว่าเขาเราดุเขาหรือเราคิดว่าเขาไม่สามารถทำงานเขาได้เนื่องจากเหตุผลที่เขาไม่ยอมบอกเราเราก็ไม่สามารถช่วยงานของเราเองได้และไม่สามารถช่วยเขาได้ด้วย
คุณเดียก็คงจะบอกผมว่าทีมงานเนี่ยมีส่วนสำคัญ
มาก
เขาเรียกว่านอกจากบริหารธุรกิจต้องเก่งแล้วบริหารคนต้องเก่งกว่า
ครับผมสำคัญมากครับ
ความลับของการบริหารคนให้ประสบความสำเร็จคืออะไรฮะ
ความรักครับ
ความรัก
ครับผม
ความลับเท่ากับความรัก
ใช
่ความรักในอะไรครับ
ความรักของการคิดให้เราไม่ได้คิดเอานี่คือสำคัญมากว่าวันนี้ถ้าเราจะคิดแต่ได้เป็นผู้เดียว
ครับ
เราก็จะตอนจบแล้วเราจะไม่เหลืออะไรถ้าเราคิดให้เราจะมีทุกอย่างเพราะวันนี้ผมคิดให้หรือว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนเขาคิดให้
ครับ
พนักงานเต็มใจทำงานพนักงานขยันทำงานพนักงานทำให้คุณภาพของของคุณภาพของความรู้สึกของลูกค้าเองพัฒนาขึ้นมาหลายเท่าเลยครับ
คุณเดฟกำลังจะบอกผมว่าให้เนี่ยมันให้วิธีคิดให้ความเอาใจใส่แล้วใส่ถ่ายทอดรายละเอียดลงตรงนั้น
เราเอาอย่างแรกก่อนสำคัญที่สุดเวลาเราเจอปัญหาเวลาพนักงานทำอะไรผิดสมมุตินะวันนี้เป็นพนักงานทำอะไรผิดเข้ามาหาพี่เป็นหัวหน้าเขาอย่างแรกที่พี่ทำเนี่ยพี่จะทำอะไร
ถ้าทั่วๆไปเขาทำผิดเราต้องควรโกรธถ้าในความปกติของคนถูกไหมฮะ
แต่สมมติเราให้โอกาสเขาให้เหตุผลเขาก่อนเราให้เขาให้เหตุผลเขาก่อนว่าเธอทำอะไรไปเธอรู้ไหมเธอรู้ว่าเธอทำผิดหรือถูกถ้าเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดแล้วเขารู้ตัวแล้วตอนนี้ถ้าเราว่าเขาเราก็เท่ากับไม่ได้ให้โอกาสเขาถ้าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำผิดเราสอนเขาให้เขาเข้าใจก่อนว่าเขาทำผิดแล้วเราค่อยสามารถพัฒนาเขาขึ้นมาได้ซื้อความไม่วางใจได้แต่สมมติเราว่าเขาก่อนเขาจะกลัวเราเขาจะปกปิดเราเขาจะแอบจากเราเขาจะไม่ทำตามสิ่งที่เราต้องการและมันจะผลสิ่งที่ออกมาคือคุณภาพของ product และงาน service จะไม่ดีอย่างที่เราต้องการ
มันเริ่มต้นที่เราม
ันเริ่มต้นที่เราว่าเราให้เหตุผลเขาเราคุยกับเขาเราให้ความเข้าใจระหว่างเรากับเขาผมเชื่อตรงนั้นมาก
ว้าวเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วไม่ได้มองในมุมของเลเวลที่ปัญหามันเกิดแต่มองในมุมเลเวลที่วิธีการแก้ปัญหาที่เราจะช่วยทีมงานของเราแก้ปัญหาได้อย่างไร
ใช่เราไม่ได้ดูแค่ถูกกับผิดละเราดูว่าเราแก้ปัญหาร่วมมากันยังไงอนาคตจะเกิดขึ้นไหมคือสมมติคนเรารู้ว่าเราทำผิดนะและ รู้สึกผิดเราว่าเขาไปเขาไม่ได้ช่วยอะไรละเพราะเขารู้สึกผิดละเขาถ้าเราว่าเขาไปคราวหน้าเขาจะไม่อยากบอกเราเขาจะหลบแต่สมมติเขาเข้าใจแล้วว่าเขาทำผิดเขากลับไปคิดเองว่าเราไม่ได้ว่าเขาเราให้เขาโอกาสคราวหน้าเขาจะอยากทำดีให้เรามากขึ้นไหม
ใช่ครับ
ถูกไหมอันนี้ก็ manage คนละเป็นวิธีหนึ่งที่เรา manage คนที่ว่าทำให้เราเขากับเราทำงานร่วมกันได้เป็นเพื่อนกัน
คีย์เวิร์ดที่สองที่ผมได้ยินจากคุณเดฟจากการพูดคุยคือพนักงานทีมงานคือเพื่อนของเรา
เราให้ความเคารพ
ครับ
เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ดูแค่ตำแหน่งเราดูว่าเขากับเราคนเหมือนกัน
ครับ
เราสนิทกันเราทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันมีความต้องการเหมือนกันถูกไหมเราถ้าเรามองว่าเราใหญ่กว่าเราเก่งกว่าเราสูงกว่าเราก็จะไม่สามารถเข้าใจเขาได้เราก็จะเห็นแก่ตัว
เพราะเราไม่ได้อยู่ในเลเวลที่ปัญหามันเกิดแต่คนที่ปัญหาเกิดคือตอนเขาอยู่หน้างาน
ครับ
ดังนั้นคุณเดฟบอกว่าเมื่อเรากับเขายกระดับจิตใจให้มันอยู่ในเลเวลที่เท่ากัน
เขาก็จะคุยกันได
้เราจึงเริ่มมองเห็นปัญหาในเลเวลที่เกิดเราถึงพาเขาออกจากปัญหาแล้วแก้ปัญหาให้ทีมงานเราได
้ครับผมคิดว่าผมเริ่มจากที่ผมเริ่มเนี่ยผมจบปริญญาตรีวิศวกรที่เอแบคครับผมไปทำงานเป็นวิศวกรที่โรงงานบริษัทแคลคอม
ทำอยู่กี่ปีฮะ
1ปีครับผม
ว้าว
แล้วก็ผมรู้ว่าเป็นวิศวกรในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ง่าย
ไม่ง่ายเลย
ต้องทำงานหนักมากผมก็รู้ว่าในอนาคตเนี่ยผมอยากจะหาเงินมากกว่านี
้
ผมเลยไปเรียนปริญญาโทด้านธุรกิจบริหาร
MBA
MBA
ที่เอแบค
ที่ Webster University แล้วไปต่อที่อเมริกาครับ
ว้าว
ครับมีเป็น exchange เรียนที่นี่ที่ชิดลมแล้วก็ exchange ไปอยู่อเมริกาสำหรับเทอมหนึ่งแล้วก็กลับมาเรียนจบที่นี
่
ระหว่างนั้นเราก็ได้ทำงานเหมือนกันทำงานคู่กับคุณพ
่
อด้านประกัน
ด้านประกันภัย
ด้านประกันภัยแล้วก็จบเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็ได้โอกาสมาทำงานที่พัทยาเปิดโครงการที่พัทยา
ตอนนั้นโครงการที่
3 2011โครงการแรกเลยครับ
โครงการแรก2011
ผมได้โอกาสมาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร
์เดี๋ยวนะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่4โครงการในปี2011เนี่ยเราเริ่มต้นโครงการที่1
ใช่โครงการ Atlantis Condo
Resort Atlantis Condo Resort
ครับครับ
โครงการนั้นมูลค่าเท่าไหร่ฮะ
2,000ครับ2,000
2,000 ล้านมีหมดกี่ยูนิตฮะ
1,000ครับ
1,000 ยูนิต
ครับ
เป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ในโครงการแรก
สนุกมากครับแปลว่ามันเป็นประสบการณ์แรกเราเจอปัญหาทุกแบบที่เจอได
้ครับ
เผอิญเราไม่เรียกว่าโชคดีเราเรียกว่ามันเป็นเหตุที่เราหลบไม่ได้คือกรุงเทพน้ำท่วม
ครับ
ปีนั้นพอดี
ผมจำได
้คนหนีมาอยู่พัทยาพอสมควร
ครับ
ระหว่างนั้นเราเปิดตัวพอดีก่อนนั้นนิดนึงเราเปิดตัวพอดี
ครับ
คนก็แห่กันมาซื้อคอนโดที่พัทยากันพอสมควร
พันกว่ายูนิต
คือรอบพัทยาเลยตอนนั้นช่วงนั้นขายดีมากแต่ว่าคนมาที่เราเพราะเราแตกต่างจากคนอื่นเราทำเป็นรีสอร์ทสไตล์คอนโดที่ว่าเขาเป็นเหมือนได้มาอยู่โรงแรมแต่ได้อยู่นานๆไงแล้วมันได้เป็นคอนโดเขาก็ชอบกันแล้วก็ขายได้ดีมากก็เลยเกิดมีชื่อในพัทยาเกิดบูมเกิดตัวเปิดตัวที่นั่นนะครับผม
แสดงว่าโครงการแรกเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ครับผม8ปีที่แล้ว
8ปีที่แล้วเอง
ครับ
นั่นคือโครงการที่1
ครับ
แล้วก็โครงการที่1 1,000 ยูนิตปิดการขายประสบความสำเร็จ
ครับภายใน3ปี
ภายใน3ปี
ครับปีที่4เราก็สร้างเสร็จแล้วก็ลูกค้าก็เริ่มโอนเข้ามาอยู่วันนี้
4ปีต่อมาสร้างเสร็จขึ้นโครงการ2เลยมั้ยฮะ
ไม่ครับระหว่างนั้นเราขึ้นโครงการ2กับ3เลย
2กับ3
ครับ
ไทม์ไลน์ก็เบียดกันเลย
ครับห่างกันปีนึงปีนึง
ครับ
แต่ว่าหลังเราเบรกปีนึงแล้วเราค่อยมาเปิดโครงการที่4
ปัจจุบันนี้เราอยู่ที่โครงการที่4
ครับ
เริ่มต้นที่3ปีที่แล้ว
ครับ
ปัจจุบันนี้ผมได้ข่าวว่ามูลค่าปัจจุบันเนี่ย 2,800 หรือ 2,600 ล้านนะฮะ
2,800
ล้านนะครับแล้วมีกี่ยูนิตนะฮะขออีกครั้ง
1,048
1,048 ยูนิตหมดแล้วเหลือเพียงแค่50ยูนิตสุดท้าย
ครับ
ภายในเวลาเพียง6เดือน
ระหว่างที่เราเปิดตัวขายนะครับประมาณ3เดือนเราสามารถขายไปได้ 70%
70%
ครับผมที่เราพูดถึง6เดือนนั่นคือตอนนั้นที่เราคืนแบงค์เราคืนแบงค์สำเร็จเรียบร้อยภายในเวลา6เดือน
ผมขอแบ่งปันอย่างนี้นิดนึงเผื่อหลายๆคนฟังอยู่นะครับคำว่าเวลาเราทำธุรกิจสังหามันจะมีคำคำหนึ่งนะใน finance การเนี่ยเรียกว่า leverage
ครับ
ก็คือเอาเงินของนัก investor เนี่ยมาลงทุนในกิจการถูกไหมฮะซึ่งในกรณีนี้นี่ก็คือเราเอาเงินธนาคารมาลงทุนซึ่งเขาก็ดูความเป็นไปได้แหละนู่นนี่นั่นแต่คุณเอกก็จะบอกย้ำความที่เราเชื่อแบบนี้วิธีคิดแบบนี้ทำให้ผลลัพธ์ของการกระทำและความเชื่อนั้นปิดโครงการเขาเรียกว่าเอาเงินคืนนักลงทุนเนี่ยภายใน6เดือน
ครับครับครับ
กับมูลค่า 2,800 ล้าน
ครับเมื่อกี้ที่ผมดึงกลับมาทำไมผมถึงพูดเรื่องของ Atlantis คือเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยเราได้รู้ถึงปัญหาตั้งแต่ข้างล่างและเราต้องคุยกับทางดีเรคเตอร์กับผู้บริหารกับกรรมการทุกคนเราต้องเอาปัญหาที่เกิดขึ้นข้างล่างไปสู่ข้างบนจากข้างบนแก้ลงมาข้างล่างให้ได
้ครับผม
นั่นเป็นโอกาสที่ผมได้โอกาสเรียนรู้ถึงการดูแลพนักงานนั่นเป็นคอนเนคชั่นเพราะว่าเราต้องเป็นคนกลางระหว่างผู้ใหญ่กับพนักงานที่ทำงานหน้างาน
ว้าว
แล้วเราต้องแก้ปัญหาให้ได้เราต้องส่งแมสเซจไปมาภายในทั้งสองฝั่งให้ได
้คุณเดฟใช้คำว่าผู้ใหญ่คุณเดฟพอจะแบ่งปันเพื่อนๆมาปัจจุบันคุณเดฟอายุเท่าไหร
่ผมเพิ่งจะ30ครับผมยังเด็กอยู่
สุดยอดมาก
ยังเด็กอยู่ครับยังเด็ก
นี่ก็เรียกว่าอายุน้อยไม่ใช่อายุน้อยร้อยล้านนะอายุน้อยพันล้าน
ครับยัง
แต่คุณเดฟกำลังจะบอกผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่สกอร์หรือตัวเลขของบัญชีธนาคารแต่เราอยู่ที
่
หัวใจและความพอใจคุณเดฟไม่รู้ว่าเชื่อเหมือนที่ผมเข้าใจคุณเดฟและผมได้ยินหรือเปล่าผมได้ยินอย่างนี้ครับทุกคนว่าผมได้ยินความเชื่อหนึ่งที่ผมพยายามจะถอดบทเรียนให้เพื่อนๆว่าผลลัพธ์ของตัวเลขบัญชีธนาคารเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สกอร์หรือคะแนนเหมือนตอนที่เราเรียนแต่ผลลัพธ์ของงานมันอยู่ที่ความพึงพอใจและมันอยู่ที่ mindset วิธีคิดของทีมงานที่แฮปปี้กับการทำงานของเรา
แน่นอนแน่นอนวันนี้สมมุติเรามีเงินเยอะแต่เราไม่มีความสุขประโยชน์ของเงินที่เราหามาตั้งแต่แรกต้นมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราถ้าเราหาเงินได้เราจะมีความสุขแต่กลายเป็นว่าเรามีเงินแล้วเราเครียดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรกับเงินนี้เงินนี้มันจะหายไหมกลายเป็นเราสร้างภาระให้ตัวเอง และเครียดว่าเงินนี้มันไม่โตขึ้นเลยเฮ้ยทำยังไงดีกลายเป็นความเครียดไปเลย
ผมมีคำถามแทนเพื่อนๆผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามพอดแคสต์นี้อยู่เนี่ยมักจะเป็นคนรุ่นใหม่ละที่ทำเริ่มต้นทำธุรกิจมาได้ 2-5 ปีผมเชื่อทุกคนจะเจอปัญหาเดียวกันนอกจากเมื่อกี้ผมให้คุณเดฟช่วยตอบไปละคือแก้ปัญหาด้วยการเอาใจใส่ทีมงานเพราะคุณจะไม่ได้โตได้เลยถ้าคุณไม่มีทีมงานอันที่2ที่ผมจับประเด็นได้ให้กับเพื่อนๆก็คือว่าในเรื่องของการเอาใจใส่ทีมงานเมื่อกี้ประเด็นเมื่อกี้คุณเดฟพูดประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของสกอร์และตัวเลขมันเป็นเพียงแค่ความพึงพอใจความสุขถูกไหมฮะ
ครับมันเป็นแค่ตัวเลขถูกต้องเป็นคะแนนอย่างที่พี่พูดนะ
แล้วก็ความเครียดความเครียดผมเชื
่
อหลายหลายคนเครียดมากตอนนี้ AI เปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยน Facebook ปรับอัลกอริทึมคุณเดฟดิวกับความเครียดเหล่านั้นยังไงฮะ
คืออย่างแรกเลยเราแบ่งคนเป็น3ประเภทแล้วเราต้องเลือกว่าเราอยากเป็นประเภทไหน
โอเค
ประเภทที่1คือคนฟูคนโง่
เป็นยังไงฮะ
เครียดก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาแล้วค่อยทำใจ แต่เครียดก่อนนะฉันเหนื่อยใจฉันเศร้าฉันปวดหัวฉันกดดันแล้วค่อยแก้ปัญหาแล้วค่อย solve problem แล้วมีแบบที่2คือ clever คือฉลาด
เป็นยังไงฮะ
แก้ก่อนแล้วค่อยเครียดสมมติแก้ก่อนถ้าแก้ไม่ได้เครียดแต่ระหว่างแก้อยู่ฉันจะแก้ให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าแก้ไม่ได้ฉันคงเครียดแน่เลยเคยเห็นไหมครับแบบนั้นที่ว่า
เฮ้ย
ฉันจะทำให้ดีที่สุดร้อนนั่นก็คือทำเต็มที
่
แก้ไม่ได้แล้วโอ้ทำไม่ได้เครียดแล้วมันมีแบบที่3คือ wise
เป็นยังไง
คนที่มีปัญญาสามารถปล่อยวางก่อนว่าฉันจะไม่เครียดยังไงก็ช่างแล้วค่อยแก้ปัญหาสเต็ป by สเต็ปแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางได
้ช่วยแบ่งปันหลักการของการเป็น wise ได้ไหมครับผมเชื่อว่าฟูเนี่ยมีเยอะมากเลยนักธุรกิจรุ่นใหม่ฮะพออยู่ในช่วงของการ2-5ปีเนี่ยทุกคนจะเจอแล้วก็ไปเจอในเลเวลที่เรียกว่าแก้ก่อนแล้วค่อยเครียดผมว่าเจอวัยทำงานนักธุรกิจเนี่ย
หลายคนจะสตั๊กที่ไวสตั๊กที่ clever ไม่ไปถึงไวหลายคนผมก็เห็นมาเยอะในชีวิตที่ว่าอยู่ใน clever แล้วก็ตอนจบก็เครียดเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าคนเราถ้าเรา get over ignorance ได้ ignorance ก็คือการไม่อยากหาความรู้การที่เราขี้เกียจหาความรู
้ครับ
ความขี้เกียจเนี่ยมันอยู่แค่ต่างกันแค่2แอปที่เมื่อกี้วันนี้ผมเคยคุยกัน
คือยังไงฮะ
มันมีแอป LINE กับ WhatsApp อยู่ข้างๆกับ Google อ่ะ Safari
โอเค
คนเราเวลาเจอปัญหาจะเข้าไปที่ WhatsApp กับ LINE แล้วก็บ่นให้เพื่อนฟังเคยให้ฉันเจอปัญหานี้ไม่รู้ปวดหัวมากเลยมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี
้
กับเราแค่เข้า Google ซึ่งอยู่แอปข้างๆเนี่ยเขียนปัญหาเราเข้าไปอ่านโฟรัมมันมีคนอื่นที่เคยเจอปัญหาเหมือนเราแล้ว100% เราไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียวบนโลก
เราไม่ใช่คนแรกบนโลกที่เจอปัญหาที่เราเจอ
ใช่มีคนอื่นที่เคยเจอแล้วดูว่าเขาแก้ยังไงเพราะสมัยนี้อินเทอร์เน็ตมันกว้างมีคนแชร์ปัญหาแชร์คำตอบเยอะมากถ้าเราเปลี่ยนจากการบ่นเป็นสู่การหาคำตอบการหาโซลูชันชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนี่เทิร์นจากฟูลเป็นคลีเวอร์แน่นอนแล้วสโลลี่เราจะฝึกการหาวิธีการแก้ปัญหาก่อนเป็นเนเจอร์และไม่เครียดเราก็จะไปสู่ไวสไตล์แต่จะไปสู่ไวส์เราต้องปล่อยอีกหลายอย่างต้องปล่อยวางอีกหลายอย่าง
พอจะมีเคล็ดลับการปล่อยสิ่งนั้นไหมฮะ
ก็เราต้องกลับมาดูว่าเป็นเพราะว่าเราอยากเราเลยพยายามทำทุกอย่างอยู่ถูกไหมครับวันนี้คนเราอยากได้เงินเห็นคนนั้นมีนี้เราก็อยากได้เราเห็นอันนั้นมีนั้นเราก็อยากได
้ครับ
นะมันมีตั้งแต่ชื่อเสียงสิ่งของเฟมตั้งแต่ความรู้สึกดีๆ you know อาหารอร่อยเสื้อผ้าดูรู้แพนแบรนด์แฟนสวยๆใช่ไห
ม
แต่ละคนคือมีความอยากเพราะเห็นคนอื่นได้ก็เลยอยากและเป็นเพราะความอยากเนี่ยเราเดินใต้ความอยากละวันนี้ถ้าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนอินเดียเนี่ยเขาจะดูพระพิฆเนศเคยเห็นรูปพระพิฆเนศ
เคยเห็น
ครับไปวัดที่จะเห็นหนูข้างหน้าไหมครับ
มันมีความหมายยังไงฮะ
หนูเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าพระพิฆเนศที่ไหว้พระพิฆเนศอยู่เนี่ยและพระพิฆเนศที่ไหนครับพระพิฆเนศทุกภาคของคนอินเดียเนี่ยของฮินดูเนี่ยจะมีความหมายรับหลังความหมายของหนูคือความอยาก
หนูเนี่ยคือความอยาก
ใช่หนูเนี่ยและความหมายของพระพิฆเนศคือจิตความคิดอินเทลเล็กภาษาไทยก็คือการใช้สมองการคิดที่ดี
ครับผม
การฝึกจิตและการคิดที่ดี
ครับ
ถ้าและหนูเนี่ยตอนจบปรัชญาเขาสอนว่าหนูเนี่ยควรจะเป็นพาหนะให้จิตขี่ไม่ใช่ความอยากซึ่งเป็นหนูขี่จิตเรา
ว้าวเดี๋ยวนะผมพยายาม ทำให้มันง่ายสำหรับผู้ฟังนิดนึงครับ
ยินดีครับ
หนูเนี่ยเท่ากับความอยาก
ใช่
คุณเดฟก็บอกว่ารูปปั้นมันมีเรื่องราวเสมอ
ถูกต้อง
คุณเดฟจะบอกผมว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะศาสนาไหนความเชื่อคุณมาแบบไหนทุกอย่างมันมีสตอรี่มันมีความหมาย
ครับมี wisdom อยู่ข้าง
มี wisdom อยู่ข้างในคุณแค่ต้องมองให้เห็นผ่านรูปปั้นนั้นให้เจอถูกไหมฮะซึ่งคุณเดฟจะบอกว่าตัวอย่างของพระพิฆเนศเนี่ยหนูเนี่ยคือเปรียบเสมือนความอยากของมนุษย์
ถูกต้อง
แล้วพระพิฆเนศเองเนี่ยที่ในศาสนาฮินดูเนี่ยถือเป็นความเชื่อของคุณเดฟเนี่ยก็คือว่าเปรียบเสมือนความรู้หรือ wisdom หรือว่าปัญญา
intellect ปัญญาก็ได้ครับ
ปัญญาหรือว่า wisdom ของเขาเรียกว่าอะไรความจริง
ครับ
คุณเดฟบอกว่าอย่าให้หนูมาขี่ปัญญา
เอาเป็นคำว่า consciousness ก็ได
้consciousness
consciousness ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเอ่ย
จิต
ผมก็ใช้คำว่าจิตเนี่ยคือความคิดเรา
mind
mind
โอเค
mind อยู่เหนือdesire ให้ได้หรือเราอยู่เหนือ
ความต้องการ
desire of the mind ความต้องการ
ความต้องการให้ได้
ใช่ครับถ้าเราเข้าด้านศาสนาพุทธเขาก็จะบอกว่าความ suffering starts from desire หรือ desire is the cause of suffering ปัญหาของความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยาก
ความอยาก
ถูกไหมครับความต้องการเป็นเพราะเราอยากเราเลยทุกข์เพราะเราไม่ได้เราก็
นี่หลายๆคนเข้าใจผิดคำนี้มากเลยผมเชื่อในหลายๆคนบอกว่าถ้าฉันไม่มีความอยากเลยฉันดับความอยากแล้วชีวิตจะเหลืออะไร
นั่นไงเราไม่ได้ให้ดับความอยากนั่นคือที่คนคิดว่าเฮ้ย suffering cause from ทุกข์ก็เลย cause from desire เลยต้องหยุดความอยากไม่ใช่
ความจริงคืออะไรฮะ
แต่เรา control ความอยากเราได้คือความอยากเปรียบเสมือนลิง
โอเค
ลิงวิ่งไปวิ่งมาแต่วันนี้ถ้าเราสามารถควบคุมลิงนั้นได
้
เราสามารถเลือกทางให้ลิงไปสู่สิ่งที่เราต้องการให้มันไปได้เช่นวันนี้ถ้าเราอยากหาเงินหรือเราอยากได้สิ่งนั้นเราต้องดูว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเรายังไงเราควรจะทำอะไรเพื่อได้มันแล้วเราก็ทำให้มันได้แต่คนเราเนี่ยธรรมชาติของความอยากคือถ้าเราได้สิ่งหนึ่งแล้วความอยากธรรมชาติมันเลยนะเราจะอยากได้อีก10อย่างเป็นธรรมชาติเลยเราได้10ล้านเราอยากได้20เราได้20เราอยากได้50
50
ไม่
ถ
ึ
ง50ไปถึง100
ไม่แปลกเราได้รองเท้าคู่นึงของบอสแล้วเราอยากจะได้อีก3คู
่
หรือว่าอยากได้แบรนด์ดีกว่านั้นมันเป็นธรรมชาติของความอยากจริงๆนะเราอย่าไปตามความอยากเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไปมั่วกับลิงที่ว่ามันวิ่งอยู่เนี่ยเราจะทุกข์เพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะได้ทุกอย่างคนที่มี10ล้านเขาอยากได้100เขาได้100แล้วเขาอยากได้1,000มันไม่มีจุดจบวันนึงเขาจะทุกข์เพราะเขาทำไม่ได้จะได้10อย่างสมมุติเราพยายามเราขยันมากเราได้ทั้ง10อย่างเราจะอยากได้100อย่าง
แน่นอน
แล้วมันไม่มีทางที่เราจะได้ทุกอย่าง100ล้านจะได้90แล้วเราจะทุกข์กับอีก10ที่เราไม่ได
้ครับ
กับสิ่งที่เราพอใจก่อนกับสิ่งที่เรามีแล้วกับสิ่งที่เราพยายามทำแล้วเราได้มันถ้าเราฝึกความพอใจไปตลอดทาง
ครับ
ไม่มีทางที่เราจะถูกแต่ก็ดึงกลับมาเรื่องงานก่อนเพราะมันไปไกลแล้ว
โอเคโอเค
เรื่องงานคือเราดีไซน์ว่าเราอยากจะได้สำเร็จยังไง
ครับผม
เราวาดแผนเรา
วาดแผนนั่นคือหลายๆคนก็บอกเอากระดาษขึ้นมาแผ่นนึงแล้วเขียนไปเลยว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรอย่างนี้ถูกต้องไหม
เป้าหมายคือ goal
ถูกต้อง
แผนไม่ใช่เป้าหมายแผนคือวิธีไปหา goal
โอเคครับ
วิธีเขียนมาเลย1 2 3ต่อจากนั้นเขียนปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ pros and cons หรือว่า problem ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของแต่ละข้อที่จะเกิด
มันจะทำให้เราเตรียมใจว่าเราต้องเจออะไรบ้าง
ผมแนะนำแอปหนึ่ง
ครับ
เป็นแอปชื่อ simple mind map
simple mind map
ครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้อีกที
ได้ครับ
มันเป็นแอปที่สามารถเราใส่เริ่มจากหัวข้อนึงก่อนแล้วก็แบ่งออกมาตึงๆ
ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
แล้วจากนั้นก็แบ่งต่อออกมาแล้ววาดเห็นภาพและในนั้นเขียนแต่ละอย่างโน้ตได้มันจะทำให้เราเขียนทั้งหมดแล้วเราจะคิดภาพออกแล้วเราจะเจอจุดที่เรามิสไปหรืออะไรประมาณนี้ผมใช้ตัวนี้เพื่อมาวางบาลานซ์ของไลฟ
์
เราแบ่งไลฟ์เราเป็น7หนทางตัวไลฟ์นะ
ครับ
ชีวิตนะ family friends work
ครับ
love studies
ครับ
personal แล้วก็ health
ที่หลายๆคนเรียกว่าview of life ที่หลายคนชอบพูดกันนะพักเกิดภาษาไทยเขาเรียกว่าวงล้อปลดล็อกหรือวงล้อการบาลานซ์ของชีวิต
ใช่
ใช่ไหมฮะ
คือวันนี้คนเราเนี่ยปล่อยให้โลกพาดันไปแล้วก็ตอนจบแล้วมาเครียดเพราะไม่ได้ reflect คนเราถ้าเรา reflect เนี่ย reflect ก็คือนั่งกับตัวเองนั่งดูว่าฉันทำอะไรมาบ้างในชีวิตฉันต้องการอะไรฉันเป็นยังไงอยู่ฉันต้องทำอะไรเพื่อที่จริงๆที่จะได้สิ่งที่ฉันมาสิ่งที่ฉันมีแล้วฉันได้ value มันหรือยังถ้าเราได้มา reflect นะเราจะสบายใจแล้วเราจะไม่คิดเพราะว่ามันเดินไปเรื่อยๆเวลามันไม่หยุดเราต้องไปกับชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้เราสามารถเราเห็นได้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเกิดความพอใจเกิดขึ้นมา
โอ้สุดยอดมากๆนะครับผมว่าเนี่ยผมแรปอัพให้นิดนึงเมื่อกี้เราได้ยินคีย์เวิร์ดนึงที่สำคัญเรียกว่าวงล้อปลดล็อกหรือว่า wheel of life เรื่องนี้สำคัญมากๆในการที่คุณเนี่ยจะต้องรู้ว่าชีวิตคุณเนี่ยต้องการอะไรเขียนมันให้มันออกมาชัดเจนพร้อมกับวิธีการปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคุณเดฟจะบอกพวกเราว่าผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นที่วิธีคิดแล้วทุกวิธีคิดมันเกิดขึ้นที่จิตใจว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นยังไงเราเลือกที่จะเป็นคนโง่เลือกที่เป็นคนฉลาดหรือเลือกที่จะเป็นคนที่มีปัญญาหรือว่าเป็นคน wise man
ใช่ wise คือจุดหมาย
วิธีคิดของการเป็นคน wise man เพราะ wise man ปัญหามันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแต่เราเตรียมใจที่จะรับมือกับปัญหาพร้อมกับวิธีแก้ที่จะรับมือกับปัญหานั้น
ครับ
นะครับ
คือเราไม่ยึดติดกับอะไรมากถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราได้มันเราก็ได้ถ้าเราไม่ได้มันเราขาดอะไรไหม
ครับ
เราสามารถ move on ต่อได้ไหมเราสามารถสร้างมันได้ไหมต่อเมื่อเรามีลมหายใจอยู
่ครับ
เรายังทำได้อีกหลายอย่างเรายังมี opportunity อยู่พอตอนจบแล้วมันเราสู้กับเราไม่ได้สู้กับคนอื่นนะเราไม่ได้สู้กับโลกนะเราสู้กับความอยากของตัวเองวันนี้สมมติคุณอยากมีหมื่นล้านคุณต้องแข่งกับตัวเองบ้างล่ะพอคุณอยากจะ satisfy อีกความต้องการของคุณแล้วคุณสู้กับไม่ได้สู้กับโลกอยู่คุณสู้กับความอยากตัวเองอยู่เพราะคุณมี10ล้านคุณมี100ล้านคุณก็อาจจะใช้ชีวิตที่สบายได้แล้ว
ครับ
แต่พอคุณอยากคุณต้องสู้กับใครตอนนี
้สู้กับตัวเองแล้วการที่คิดแบบนั้นถูกหรือผิดครับ
สู้กับตัวเองไม่ผิดแต่เราอย่าไปสร้างให้ความอยากของเรามันสูงเกินไปที่ว่าเราต้องใช้ทั้งชีวิตเราสู้กับมันแทนที่เราจะใช้ชีวิตแบบสบายไม่ต้องเครียดเนี่ยเราหาเงินเพื่อที่จะใช้ชีวิตสบายถูกไหมเราไม่ได้หาเงินเพื่อที่จะเขียนสกอร์แล้วเอาไปโชว์เพราะวันนี้คนทำบุญ1ล้านกับคนทำบุญจัง300ล้านถามว่าเขาได้คะแนนเท่ากันไหมเวลาขึ้นสวรรค์หรือว่าตกนรกหรือว่าทำบุญเขาได้มูลค่าของบุญเท่ากัน
คำตอบของสิ่งนั้นค
ือมันอยู่ที่ว่าเราให้ตัวเองแค่ไหนเราไม่ได้ให้มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนมันอยู่ที่เราให้จิตใจเราแค่ไหนเพราะวันนี้เรายิ่งมีตัวเราสูงเรายิ่งต้องสู้กับตัวเองสูงเราให้ตัวเราออกแค่ไหนให้เวลาเราให้คนถึงแล้วผมบอกให้ฝึกเป็นผู้ให
้ครับผม
ยิ่งฝึกเป็นผู้ให้เรายิ่งจะสบายผมอยากจะปิดท้ายด้วยคำคมของผมแล้วกัน
ครับผม
วิถีชีวิตเริ่มด้วย learn and earn learn ก็คือหาความรู้ and earn คือหาเงินโดยสุจริตการช่วยคนด้วยและก็ทำให้ตัวเองด้วยนะครับสุจริตก็คือทำเอิร์นแบบ honest work อะครับ
honest work
ครับข้อที่2คือ pray and play หรือ play and pray ก็ได้ play ก็คือเล่น enjoy ชีวิตหาความสุขใช้ชีวิตเล่นเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเครียดเราเกิดมาเพื่อเล่นกับชีวิตและมีความสุขถูกไหมครับ ใช้ชีวิตก็คือการเล่น enjoy life นี่แหละแล้วก็ pray ก็ตรงนี้ก็คือการขอบคุณ
ครับ
pray เราไม่ได้เพื่อขอนะ pray ของเราคือการขอบคุณกับเวลาที่เรามีกับลมหายใจที่เรามีก็คือ pray ข้อที่3มาคือ share and care share ตรงนี้ก็คือแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันแค่เงินหรือของ
หรือวัตถุ
ความรู้ด้วยแบ่งปันความรู้ด้วยแบ่งปันความคิดแบ่งปันความสิ่งที่เราช่วยคนได้เราก็แบ่งปันนั่นคือ share care ก็คือครอบครัว คือเราดูแลครอบครัวของเราเราเป็นห่วงใยของคนรอบข้างของคนที่เรารักไม่ใช่เห็นแก่ตัวนั่นคือ share and care สุดท้ายเลยคือ live and giveLive ก็คือใช้ชีวิตให้เต็มที่รู้ความจริงหาสัจธรรมเพราะว่าตอนจบแล้วเราเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สกอร์จะเท่าไหร่ก็ช่างเราเอาไปด้วยไม่ได้เราตายก็คือตายเราก็กลับไปสู่ดินถูกไหมกล
ับ
ไปสู่ธรรมชาติเราก็ได้โอกาสเกิดมาเราLive เราเป็นธรรมชาติเราก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่และสุดท้ายคือGive ก็คือการให้แต่ตรงนี้คือไม่ใช่แค่การให้ของละเป็นการให้อภัยเป็นการให้เวลาเป็นการให้ตัวเองให้ตัวเองนะเอาที่ผมกลับมาเรื่องให้อะว่าเราให้ทำบุญเนี่ยเราให้ตัวเองออกไปจนเราเหลือแค่ธรรมชาติ
ก็คือไม่มีเรา
ธรรมชาติ
ทุกอย่างโดยธรรมชาติ
ถูกต้องนั่นคือสุดท้ายละนั่นคือเลเวลสูงสุดแล้วว่าเราจบอยู่ที่ว่าทุกอย่างคือธรรมชาติแล้วเราจะไปคิดมากกับสกอร์ทำไมเราใช้ชีวิตดีเรามีความสุขเรามีคนรอบข้างเรามีลมหายใจอยู่เรามีเมนเทลิตี้ตรงนี้นี่คือปัญญาละว่าเรามองโลกแบบนี้ได้เราก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีอะไรของเรา
ขอบคุณคุณเดฟมากๆนะครับผมหวังฝังว่าผู้ฟังทุกคนฮะจะได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าที่ติดตามอยู่ผ่าน A Digital Podcast หรือที่ติดตามรับชมเบื้องหลังของการถ่ายทำพอดแคสต์นี่อยู่นะครับขอบคุณคุณเดฟมากๆฮะที่มาให้ไวซ์ปัญญากับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับเอพิโซดต่อไปนะฮะผมจะไปเจอแขกรับเชิญคนไหนแล้วก็มาร่วมพูดคุยประสบการณ์ดีๆความสำเร็จของผู้ชาย คนนั้นหรือเจ้าของกิจการท่านนั้นจะเป็นใครติดตามในเอพิโซดต่อไปครับ
ขอบคุณครับ
แล้วอันนี้คือรายการที่มีชื่อว่า A Digital Podcast We Inspiring and Empower the Next Entrepreneur ขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือรายการ A Digital Podcast พบกับผมอนาสที่ปรึกษาธุรกิจด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลรู้ทันทุกการเคลื่อนไหวอัปเดตเทรนด์ใหม่ตลอดเวลาได้ที่ Podbean YouTube SoundCloud Spotify หรือเว็บไซต์ที่ anasadigital.com แล้วพบกันนะครับสวัสดี